Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ilana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșa.
Bine v-am găsit la ediția de vineri 8 aprilie a emisiunii Europa Liberă în direct. Iată și titlurile zilei.
La Vatican, sute de mii de persoane au participat la funeraliile papei Ioan Paul al II-lea.
Un suveran pontif cu un deosebit simț pentru istorie și un vis rămas neterminat, reunificarea bisericilor creștine.
Figura papei Ioan Paul al II-lea va fi evocată în minutele următoare de istoricul Șerban Papa Costea
și de Doina Cornea, disidenta care încă în 1988 i-a adresat suveranului pontif o scrisoare cerându-i sprijin pentru greco-catolicii români.
La 15 ani de la Revoluție, în Parlamentul Român au fost înaintate două proiecte pentru o lege a lustrației. Niciodată nu este prea târziu, apreci Doina Cornea.
În timp ce analistul Șerban Orăscu reamintește că lustrație fără acces liber la arhivele comuniste este un nonsens. Începem, ca de obicei, cu un buletin de știri redactat și prezentat în această seară de Lucian Ștefănescu.
Papa Ioan Paul al II-lea a fost înmormântat în Bazilica Sfântul Petru din Roma. Trupul neînsuflețit al șefului Bisericii Catolice, pus în trei sicrie concentrice, a fost așezat într-o criptă din apropierea locului unde se presupune că s-ar afla rămășițele pământești ale Sfântului Petru. Mai multe detalii în cursul acestui program. România și Bulgaria vor fi probabil primite în Uniunea Europeană, a declarat azi comisarul european pentru extindere, Olli Rehn, agenției finlandeze de știri STT. Sunt de un optimist moderat că și România va putea îndeplini criteriile de aderare, a declarat Rehn pentru STT, care scrie în continuare că România are încă multe de făcut în ce privește reforma justiției, combaterea corupției și amendarea legislației referitoare la concurență și ajutorul de stat. Ministerul Justiției de la București a anunțat astăzi că noul șef al serviciului secret din acest minister, cunoscut sub numele de Direcția Generală de Protecție și Anticorupție, e procurorul Doru Dobocan, iar adjunctul acestuia Florian Ungur. Ieri, ministrul Justiției Monica Macovei a eliberat din funcție pe foștii șefi ai acestei direcții, coloneii Ovidiu Ioan Stoian și Dumitru Doru Spătaru. Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, i-a cerut premierul în exercițiu, Vasile Taliev, să formeze noul guvern de la Chișinău. Într-un discurs ținut în fața Parlamentului Moldovean, Voronin a criticat dur felul cum a fost guvernată țara sa după proclamarea independenței, inclusiv de către guvernul comunist al cărui mandat a expirat luna trecută.
Cosmopolitismul de conjunctură, spiritul de clan, conservatismul, calificarea joasă în domeniul administrativ, bunuri mobiliare, mijloace de transport auto de prestigiu, obiecte de lux, etc. Îi fac pe birocrați adevărat stăpân pe situație sub orice putere, orice legislativ și orice președinte.
Tot astăzi, liderul grupului parlamentar al Partidului Popular Creștin Democrat, Iurie Roșca, a fost ales vicepreședinte al Parlamentului. Roșca a promis să se folosească de această funcție pentru a încerca crearea cadrului legislativ necesar realizării celor 10 condiții acceptate de președintele Voronin în schimbul sprijinului parlamentar din parlamentarilor din opoziție la realegerea sa în funcție de șef al statului. În Irak continuă violențele. 10 persoane au fost ucise și altele 11 rănite în diferite regiuni ale țării. Pe plan politic a fost înregistrată declarația noului premier numit al Irakului, Ibrahim Jaafari, care a promis că îi va numi pe membrii cabinetului său în cel mult 2 săptămâni. Avocații apărării în procesul intentatului Mihail Hodorkovski, fostul director executiv al concernului petrolier rus Yukos, au cerut achitarea lui Hodorkovski și a asociatului său Platon Lebedev, spunând că procesul este motivat politic și orchestrat de la Kremlin.
Sute de mii de persoane au participat la funeralele papei Ioan Paul al II-lea. Ceremonii excepționale prin dimensiune și participare pentru o personalitate excepțională a secolului 20. Peste 2500 de demnitari din lumea întreagă au fost prezenți la Vatican. Peste 2 milioane de oameni au umplut străzile Romei, urmărind funeralele pe mari ecrane plasate în tot orașul. Slujba religioasă a fost condusă de unul din cei mai apropiați, dar și controversați colaboratori ai papei Ioan Paul al II-lea, cardinalul Iosef Ratzinger.
Dice San Pietro e dice il Papa con San Pietro.
Cardinalul Ratzinger celebrând ceremonia de înmormântare a papei Ioan Paul al II-lea, care, altfel pentru estul Europei, a simbolizat lupta împotriva comunismului de la alegerea sa la sfârșitul anilor 70 și până la căderea zidului de la Berlin.
Vizita în 1999 în România, a doua cea mai mare congregație ortodoxă după cea rusă, a fost punctul culminant al eforturilor papei Ioan Paul al II-lea de a apropia cele două biserici creștine, cea catolică și cea ortodoxă. Dar și punctul final nu a ajuns niciodată așa cum și-a dorit la Moscova. Istoria tensionată a relațiilor dintre biserica catolică și cea ortodoxă este evocată acum de istoricul Șerban Papa Costea.
Masa romanității răsăritene a aparținut originar de Roma și se afla în sfera de obediență a Romei. În urma relațiilor și conflictelor dintre Imperiul Bizantin și Roma, întreaga peninsulă balcanică, dioceza Ilyricum, a trecut în sfera răsăriteană și după aceea, prin evangelizarea slavilor, s-a adoptat ritul și limba slavă și de către români. Papalitatea nu a renunțat niciodată la acest spațiu, această legătură. Unul din momentele importante ale efortului de recuperare s-a desfășurat în timpul celui de-al doilea țarat, Vlahobulgar, e corespondența lui Ionita San cu Papa Inocențiu al III-lea. Rețin ca formulă principală sugestia papei că așa cum afirm că ești prin origine de la Roma, să fii și prin legătura spirituală. Deci cele două aspecte ale identității etnice în acea vreme, originea și apartenența spirituală. Numai că legătura asta nu a durat mult, au existat și alte momente de apropiere între Roma și spațiul românesc nord-dunărean. Unii domnitori ai Moldovei și țării românești au adoptat catolicismul, dar nu a avut viață lungă această legătură. Cea mai profundă legătură s-a produs la sfârșitul secolului XVII, începutul secolului XVIII, prin adeziunea unei părți a românilor din Transilvania la formula unirii cu Roma pe linia doctrinară și de cult stabilită de Conciliul de la Florența, care a lăsat formele exterioare tradiționale și a impus doar câteva puncte, între care cel mai însemnat, firește, recunoașterea primatului Romei și a papalității. Această masă de români trecuți la unirea cu Roma a avut un rol foarte important în dezvoltarea conștiinței naționale românești, prin legăturile directe cu Roma, prin studiile făcute în Italia, contactul stabilit cu izvoarele antichității, și această legătură a generat unul din cele mai puternice curente de afirmare a conștiinței nu numai naționale, în primul rând naționale, dar și a legăturii cu latinitatea occidentală și în primul rând cu Roma. Așa încât a fost un fel de regăsire a originilor și cu Roma antică și cu Roma vală.
Iar Ioan Paul al II-lea a avut o influență, aș zice eu, asupra deschiderii spiritului unei generații în anii Ceaușismului, nu?
Bineînțeles, influența lui în general a fost extraordinară. A fost latura spirituală a acțiunii concomitente de presiune asupra lumii totalitare din răsărit, dezvoltată de, sigur, de puterea care avea mijloacele să o dezvolte, dar din punct de vedere spiritual, acțiunea papalității a lui Ioan Paul al II-lea a fost excepțională și a contribuit masiv la afirmarea valorilor credinței și ale umanității în general.
Iar pentru generația de români care l-au urmărit?
Sigur că a fost un model, o sursă de inspirație și un reazem pentru convingerea că valorile spiritului, diviziile Vaticanului, se vor impune împotriva forțelor totalitarismului.
Foarte impresionantă mesa de astăzi, da. Și participarea umană la ea.
Extraordinară, extraordinară. E o situație, ca să nu spun un spectacol, fără precedent, prin amploare și prin puterea de transmisere a unui mesaj superior. Și a început pontificatul cu celebra formulă Lasciate la paura, lăsați deoparte frica, și a încheiat-o, se pare, cu formula Sunt fericit, fiți și voi la fel. O mare vocație împlinită. Mai mult decât asta, nu se poate aștepta de la o existență omenească.
Ne-a spus profesorul Șerban Papa Costea.
Ce a însemnat acest suveran pontif polonez, ales în fruntea Bisericii Catolice în plin comunism, pentru firava mișcare disidentă din România? Am întrebat-o pe doamna Doina Cornea.
N-aș putea să spun ce a însemnat pentru ceilalți disidenți. Pot să spun pentru mine ceea ce a însemnat. Și dovada cea mai bună este că m-am adresat sanctității sale în 88 pentru Biserica Greco-Catolică, cerând sprijin pentru biserică și pentru reînființarea ei și combătând în același timp politica lui Ceaușescu, care era de anihilarea bisericii, în sensul că mereu spunea că nu mai sunt greco-catolici în România, românii, numai romano-catolici români. Aceasta a fost politica și a domnului Iliescu după 90. Eu am avut de la început o încredere nețărmurită în papa Ioan Paul al II-lea, după alegere, faptul că era polonez, faptul că era din Est, faptul că trecuse prin suferințele noastre și le cunoștea, mi-a dat de la început această încredere imensă, sau ceva străbătea din atitudinea lui, că acolo e vorba de o credință profundă, sinceră, de o mare iubire de adevăr, de dreptate, în ultima instanță de Dumnezeu. Și asta mi-a dat încredere și curaj.
Și acum, doamnă Cornea, care mai este viața greco-catolicilor din România?
Eu îmi leg niște speranțe, totuși acum fiind guvern de natură liberală. Sper că vor pune totuși o ordine în legea proprietății, adică vor pune baza, proprietatea este la baza statului de drept într-o democrație. Am oarecare speranță, dar trebuie și noi să mișcăm greco-catolicii cumva, nu să... În primul rând ar trebui biserica să se consulte cu Ministerul Cultelor ca să o ia pe calea cea bună în lupta sa. În funcție de cum înțelege Ministerul această restituire și Ministerul Justiției. Nu pot eu să mă pronunț în numele unei instituții. În tot cazul, se redeschide o speranță.
De la Cluj, doamna Doina Cornea, răspunzând întrebărilor colegului nostru Lucian Ștefănescu. Și într-o notă mai laică, să reamintim că guvernul tăriceanu își va asuma luna viitoare, se pare, responsabilitatea pentru un pachet de legi ale restituirii proprietății, care însă pachet va reglementa numai statutul proprietăților confiscate și aflate acum în posesia statului, a precizat și ministrul pentru relația cu Parlamentul, însărcinat cu elaborarea acestui pachet de legi. Proprietățile bisericii greco-catolice vor rămâne, se pare, subiect de negociere cu Biserica Ortodoxă, care i-au fost cedate de către regimul comunist.
Comunitatea greco-catolicilor români din exil a pierdut la începutul acestei săptămâni încă un lider religios extrem de stimat. Marți 5 aprilie s-a stins din viață la München, în Germania, monseniorul Octavian Bârlea, în vârstă de 92 de ani. Astăzi au avut loc funeraliile. Mircea Carp, voce cunoscută a Europei Libere, în continuare cu evocarea personalității monseniorului Bârlea.
Octavian Bârlea s-a născut la 5 mai 1913 în comuna Mogoș, județul Alba, din părinți simpli, dar profund credincioși. Din fragedă tinerețe s-a hotărât să urmeze drumul Bisericii Unite. A fost hirotonit preot în 1933. 10 ani mai târziu, Vaticanul i-a încredințat greaua, dar nobila misiune de a ajuta pe refugiații români din Germania și Austria, țară unde eu însumi, refugiat politic, am avut cinstea să-l cunosc și să colaborez cu el. Trece apoi la misiunea de asistență pentru Românii Uniți din Paris și țări din Europa Apuseană. Cu aceeași încredere în preotul original din micul sat ardelean, Vaticanul îi încredințează misiunea de vizitator apostolic pentru românii de rit bizantin din Statele Unite. Se reîntoarce apoi la München, unde, până la sfârșitul vieții, este împuternicit de Vatican să fie duhovnicul Românilor Uniți din Germania. Monseniorul Bârlea s-a distins nu numai în fața altarului, dar erudit de seamă, a scris articole, a înființat revista Perspective și la Roma fiind, a înființat în anul 1957 Societatea Academică Română, care reunește mulți intelectuali de seamă români și prieteni ai românilor. În calitate de vizitator apostolic în Statele Unite, înființează, tot cu concursul multor români de seamă stabiliți în lumea nouă, indiferent de credința lor religioasă sau de etnie, Academia Americană Română de Arte și Științe, ARA, care avea să devină una din cele mai prestigioase instituții române de cultură, în afara țării sub regim comunist. Părintele Bârlea i-a fost președinte de onoare până la urmă. A vorbit de asemenea de la microfonul posturilor de radio din Occident, cu emisiuni în limba română, Radio Vatican, Vocea Americii, Europa Liberă. Nu cred că există român care s-a refugiat în anii 1945-1955 și alții mai târziu, prin Austria, Germania, Italia, Franța sau au ajuns în Statele Unite, care să nu-l fi cunoscut, care să nu-l fi văzut în fața altarului sau la pupitrul diverselor congrese și reuniuni, care să nu fi auzit măcar de părintele cu glas blând și ochi luminoși, Octavian Bârlea, de la care ne luăm astăzi rămas bun cu tristețe, dar și cu recunoștință, rugându-l pe Dumnezeu să-l aibă în grija lui.
De la München, Mircea Carp. Încheiem acum cu o privire spre viitor, cu o speculație. Pe 18 aprilie la Vatican a fost convocat conclavul cardinalilor pentru a alege un nou papă. În mass media internațională s-au lansat numeroase speculații privind succesorul lui Carol Wojtyla. În acest context se vehiculează și numele cardinalului bavarez Josef Ratzinger, prefectul Congregației pentru Credință, cea mai importantă instanță doctrinară a Bisericii Romano-Catolice. Despre șansele cardinalului Ratzinger, o relatare de la corespondentul nostru din Berlin, William Totok.
Într-un interviu acordat ediției electronice a saturnalului de Spiegel, profesoara germană de teologie Ute Ranke Hahnemann, căreia Vaticanul i-a retras dreptul de a mai ține cursul în fața studenților de teologie, l-a caracterizat pe Josef Ratzinger drept o personalitate misterioasă, inteligentă, dar lipsită de cea mai vagă aură erotică. Ute Ranke Hahnemann, Bisinger, cu care a fost colegă de facultate și care la vremea respectivă fusese vedeta studenților de la teologie. Misteriosul Josef Ratzinger, pe care săptămânalul Die Zeit l-a numit un absolutist de s-a născut în anul 1929, a fost profesor de dogmatică, devenind în 1977 arhiepiscop de München, iar în 1981 Papa Carol Wojtyła îl numește în fruntea Congregației pentru Credință. Cea mai importantă instituție a Bisericii Catolice nu este nimic altceva decât fosta Inchiziție, care până în secolul al XVIII-lea a pronunțat condamnările la moarte a ereticilor și a întocmit așa numitul index, adică lista cărților interzise. Cu o inteligență sclipitoare și cu o elocvență pastorală ieșită din comun, misiunea lui Ratzinger constă în păzirea dogmelor bisericii, în pedepsirea devaționiștilor și în formularea liniei doctrinare catolice. După papă, Ratzinger a jucat un rol cheie în structurile bisericii, fiind cea mai influentă personalitate a ierarhiei superioare, adică în rândurile arhiepiscopilor catolici îmbrăcați în sutane roșii, așa numiți cardinali. Afinitatea electivă existentă între Carol Wojtyła și Ratzinger s-a manifestat pregnant de-a lungul pontificatului care s-a încheiat odată cu moartea papei, vizând pe de o parte consolidarea unor curente și grupări catolice ultraconservatoare și dogmatice, iar pe de altă parte izolarea unor ordine monahale sau laice liberale. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
De joi seara, în Parlamentul de la București sunt depuse nu unul, ci două proiecte de lege ale lustrației, și asta la 15 ani de la Revoluție. Un proiect aparține societății Timișoara, care speră ca proiectul său să devină și lege până la sfârșitul anului. Conform acestei schițe, citez, timp de 10 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, persoanele care în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 au făcut parte din structurile de putere ale regimului comunist, nu pot candida și nu pot fi alese în demnități sau funcții publice enumerate la articolul 3. 3.
Al doilea proiect, depus ieri seara, aparține unui grup de deputați independenți, Cosmin Gușa, Aurelian Pavelescu și Lavinia Șandru. Nu este oare prea târziu? A fost întrebarea pe care i-am pus-o corespondentei noastre, Sabina Fati.
Legea lustrației ca soluție etică de înlăturare a nomenclaturiștilor și securiștilor din viața publică activă a apărut pentru prima dată în urmă cu 15 ani, în martie 1990, când a fost lansată public proclamația de la Timișoara. Punctul 8 propunea ca, cităm, legea electorală să interzică pentru primele trei legislaturi consecutive dreptul la candidatură pe orice listă al foștilor activiști comuniști și al foștilor ofițeri de securitate. Prezența lor în viața publică a țării este principala sursă a tensiunilor și suspiciunilor care frământă astăzi societatea românească, se mai spunea în proclamația de la Timișoara. Până la stabilizarea situației și reconcilierea națională, absența lor din viața publică este absolut necesară. La același punct 8 al proclamației de la Timișoara se sublinia necesitatea interzicerii candidaturii foștilor activiști comuniști la funcția de președinte al țării. Acum 15 ani, astfel de prevedere ar fi fost necesară pentru asanarea și întemeierea unei noi elite politice. Acum însă cei care au avut în regimul comunist funcții importante sunt prea bătrâni ca să mai joace un rol pe scenă. Alexandru Bârlădeanu sau Dan Marțian, primii șefi ai celor două camere ale legislativului de la București, au dispărut în mod natural, dar au avut timp în primii 4 ani de după Revoluție să blocheze o serie întreagă de reforme. E adevărat însă că Ion Iliescu, Octav Cosmâncă sau Șerban Mihăilescu sunt încă activi și au locuri fruntașe la vârful principalului partid de opoziție. Ei și destui alții au avut însă timp în acești 15 ani să promoveze politica statului de dacă și să blocheze pentru o perioadă importantă România într-o zonă gri situată la granița dintre Est și Vest. Mulți alți politicieni au fost deconspirați ca informatori sau colaboratori ai fostei securități, unii chiar cu ștampila poliție politică. Este vorba de Adrian Păunescu și despre Vadim Tudor, de pildă, dar și despre liberali de fronte, precum Mircea Ionescu Chintă sau dispăruții Dana Medeo Lăzărescu și Ștefan Augustin Doinaș. Mulți au rămas nedeconspirați din cauza secretizării arhivelor securității ceaușiste în perioada în care Ion Iliescu și partidul fondat de el s-au aflat la putere, adică în 10 dintre cei 15 ani scurși de la Revoluție. Lustrația a revenit la modă în vara acestui an, când președintele PNCCD Gheorghe Ciuhandru a vorbit despre necesitatea unei legi a lustrației. După alegeri, ideea a fost preluată de senatorul liberal Adrian Cioroianu, care încearcă să refacă un proiect mai vechi al țărănistului George Șerban. Acest proiect, făcut la începutul anilor 90, prevedea ca timp de 10 ani de la data intrării în vigoare a legii să nu poată fi alese sau numite în Parlament, în fruntea statului sau în guvern și în administrația publică centrală și locală persoanele care în perioada martie 1945-22 decembrie 1989 au fost, cităm, activiști salariați din aparatul central și local al fostului PCR, cei cu funcții în structurile de conducere ale partidului, membrii mari adunări naționale, Consiliului de Stat sau de ministri, ofițerii din aparatul operativ al securității, inclusiv cei care au lucrat sub acoperire, cu excepția celor care au lucrat în serviciile de contraspionaj sau contrainformații militare. Proiectul liberalului Cioroianu se referă la aceste lucruri, în vreme ce un alt proiect depus deja de Cosmin Gușă la Camera Deputaților se referă doar la foștii membri ai nomenclaturii sau la cei care aveau funcții importante în fostul UTC, Uniunea Tineretului Comunist, omițându-i pe foștii securiști.
Mulțumesc, Sabina Fati, și aceeași întrebare, dacă nu este prea târziu pentru o lege a lustrației, i-a adresat-o Lucian Ștefănescu și domnului Doina Cornea.
Categoric da. Și am să vă spun de ce. Deși eu nu bag oameni aceeași categorie peste o să, deci nu judec oamenii categorii. Este în fond într-un fel nedrept. Dar având în vedere că societatea noastră și este atât de amestecată și instituții sunt conduse de foști informatori, de foști ofițeri chiar de securitate, ai mereu surpriza că instituția nu funcționează în justiție, de pildă. De ce au fost blocate atâtea procese? Și eu sunt aproape convinsă că în fruntea fiecărei instituții importante a statului nostru sunt cocoțați foști informatori sau foști ofițeri de securitate camuflați, nu, care fac să nu funcționeze statul de drept. Și atunci este tare importantă această lege a lustrației. De ce au fost blocate atâtea procese? Au trecut ani de zile fără corupție în România. Nu au fost găsiți corupții mari. Asta, de e singura explicație această lipsă a legii lustrației ca să se curețe, să se purifice instituțiile. Acolo să ele să fie conduse de oameni de cinstit, oameni de onoare care nu sunt manipulabili, șantajabili.
Și lucrurile merg probabil mână în mână și cu deschiderea arhivelor fostei securități.
Da, sigur că da, sigur. Ar fi cum să se afle cine ce a fost dacă nu se deschid aceste arhive. Să zicem, există legea lustrației, nu cei care au fost nu știu ce, nu știu cum, dar de unde știm cine ce a fost dacă nu se deschid și are? Astea merg mână în mână, așa cred eu. Chiar acum am primit, că eu mi-am iertat informatorii ăștia, cum să zic, care nu ocupă funcții, care sunt pensionari ca mine, nenorociți, la care mi-au făcut rău, dar Dumnezeu, cu mila lui Dumnezeu. Dar acum am primit de la CNSAS numele unui informator pe care eu îl văd în fruntea unei instituții. Asta nu se mai poate, asta trebuie spus, dat în vilac.
Ne-l spuneți și nouă?
A, nu, nu. I-am scris domnului respectiv și să vedem ce face. I-am trimis o scrisoare, uite, articolul, numărul, și ar fi bine să vă retrage. Dacă nu, am spus că voi face publică numele. E datorie totuși cetățenească, într-un fel. Doamne, să mă socotiți rea. Eu nu fac din răutate. Fac din dorința de a ajuta societatea românească. Eu ce să fac dacă bietul de el a apărut? E vorba de informatori din dosarele mele.
Doina Cornea de la Cluj în discuție cu Lucian Ștefănescu.
Anastu Mihines, Șeban Orescu se oprește în următoarele minute la o problemă complementară amintită și de doamna Cornea, cea a accesului liber la arhivele perioadei comuniste, și vă reamintim că opiniile analiștilor nu coincide neapărat și cu cele ale postului nostru de radio.
Sunt secretele lui Ceaușescu secretele noastre? M-am întreținut recent cu un istoric și l-am întrebat cam așa. Dumneavoastră, istoricii, aveți acces la arhivele privind era Ceaușescu? Am pus această întrebare în calitatea mea de român, pur și simplu, la care am primit răspunsul la care mă așteptam. Există o lege a arhivelor, ea cuprinde termene de prescriere a secretului, dar, adăuga interlocutorul meu, cu aprobarea specială a directorilor celor două fonduri de arhive național și militar, accesul la documente este permis, chiar înaintea expirării termenilor. Practic, însă, cercetătorii nu au obținut asemenea autorizații decât cu mari greutăți. Autoritățile de astăzi, continuând să considere secretele erei comuniste ca fiind secrete ale României actuale. Or, aceasta, spun eu, este o insultă la adresa revoluționarilor căzuți cu 15 ani în urmă. Ce să mai vorbim de o lege a lustrației care să interzică vechilor comuniști accesul la unele funcții, când statul de astăzi se identifică cu cel de ieri, până și în privința studiului trecutului comunist? Ce interese împiedică dezvăluirea abuzurilor ceaușismului într-un moment când toate totalitarismele din trecut au devenit de mult obiect de studiu și cercetare? Altfel spus, ce voință politică face ca secretele lui Ceaușescu să fie și astăzi secretele României? Câteva exemple de cocoloșire a adevărului istoric. Nu se publică de către arhivele statului, de pildă, actele securității privind reprimarea opoziției anticomuniste, actele privind atentatele împotriva emigrației românești și a postului de Radio Europa Liberă. De ce nu se publică actele securității privind meditația transcendentală? Și așa mai departe. Reconstituirea adevărului despre Revoluție, la care actualul regim s-a angajat, este incompatibilă cu păstrarea secretului de stat privind persoane și evenimente de care soarta Revoluției a depins în acele momente. Mai trebuie spus că tăcerea pe care statul și-a impus-o are, din păcate, o influență negativă și asupra actorilor acelor evenimente. Dintre foștii conducători ai securității, mai nimeni n-a scris despre dedesubturile acestei instituții care a contribuit atât de mult la longevitatea sistemului comunist. Unul din cei care au ajutat istoria este, fără discuție, generalul Ion Mihai Pacepa, cu succesivele lui cărți, un altul este generalul Dridore Răduită, cu cartea sa Crimen, lupta pentru putere, al cărei titlu vorbește de la sine. Și cam atât. Adminter, tăcerea e totală, în ciuda dreptului la informație. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Și cu aceasta, Ileana Ciurchescu și Victor Eschinazi Moroșan vă spun la revedere și un weekend plăcut.
Ați ascultat